Саламатсыз дарбы. Өзбекстан менен чек ара такталгандан кийин эми Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын чечүүгө жакын арада киришээрин айтууда.
Президент айтканда болуп калса бул өтө жакшы болот эле. Бирок ага предпосылка шарттары болуш керек.
Ал арада Кемпирабад боюнча камакка алынгандарды бошотуу талабы кайрадан коюлуп жатат. Алдыда мына ушуга токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз.
Трывая ликвидация наследков.
Пламдуу учурларга кошумча авариялык учурлар да уланат. Ошол күнгө карата 10 миллиондой украиналык электрсиз калды.
Жана башка дагы окуяларды айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 19-ноябрь, күнгө ишемби. Алгач күндүн соңку жаңылыктары.
Рахмат, саламатсызбы? Жаңылыктар менен студияда Элиза Кененбаева. Өзбек парламенти Олий Мажилистин сенаты Кыргызстан менен Өзбекстандын өз ара чек ара боюнча келишимди жактырып, Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алды. Сенат төрайымы Танзила Нурбоева эки өлкө ортосундагы чек ара келишими көп жылдан бери чогулуп калган көйгөйлөрдү чече турганын айтты. Өзбекстан парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы 14-ноябрда келишимди эч кандай талашсыз жактырган. Ал эми Кыргызстандын жогорку кеңеши 17-ноябрдагы жыйында кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо үч окууда карап кабыл алды. Документти 64 депутат колдоп, 19 каршы добуш берди. Ошондой эле чек арадагы Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө келишим дагы колдоо тапты. Кыргызстанда Кемпирабад ишине байланыштуу жапырт башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен 26 адам камакка алынган, алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат. Казакстандын бийлиги жарандарына 20-ноябрда президенттик шайлоо өтө турган күнү мыйзамсыз митингдерге чыкпоону эскертти. Башкы прокуратура 18-ноябрда жасаган билдирүүсүндө өлкөдө тыюу салынган топ президенттик шайлоо өтө турган күнү мыйзамсыз митингдерге чыгууга чакырып жатканын, мындай чакырыктарды колдогондор кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Билдирүүдө кайсы топ экени жазылган эмес. 17-ноябрда Улуттук коопсуздук комитети добуш берүү күнү башаламандык уюштурууну көздөгөн 7 киши кармалганын билдирген. Комитет тараткан маалыматта марттан бери атайын кызматтын өкүлдөрү Мухтар Аблязовдун көз караштарын актаган кылмыштуу топтун артынан түшкөнү айтылат. Бир топ жылдан бери бозгунда жүргөн оппозициячыл саясатчы Аблязов акыркы жумаларда социалдык тармактар аркылуу шайлоо күнү митингке чыгып, административдик имараттарды күч колдонбостон ээлеп алууга чакырып келет. Өткөн аптанын соңунан бери ар кайсы шаарларда 10 ашуун активисттер кармалды. 20-ноябрда өтө турган шайлоодо президенттикке 6 талапкер атсалышууда. Борбордук шайлоо комиссиясы каттаган талапкерлердин арасынан азыркы президент Касым Жомарт Токаевтен башка анчейин таанымал эмес. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров парламент имаратындагы кызматтык бөлмөсү алмашканын ырастады. Буга чейин социалдык тармактарга жарыяланган президенттин иш башкармалыгынын жетекчи орун басары Эльмира Усенованын колу коюлган катта Жогорку кеңештин ишин оптималдаштыруу жана жумуш орундарын иреетке салуу максатында 7-чи кабаттагы 705-чи бөлмөнү 18-ноябрда саат түшкү 1:00 чейин бошотууңузду өтүнөм деп жазылган. Ошондой эле катта эл өкүлүнө башка бөлмө берилери дагы көрсөтүлгөн. Бакиров бул бөлмөдө 6-чы чакырылыштагы депутат кезинен бери отурганын жана президенттик иш башкармалыктын чечимин түшүнбөй жатканын азаттыкка билдирди. Президенттин иш башкармалыгы жана Жогорку кеңештин аппараты бул тууралуу түшүндүрмө бере элек. Жогорку кеңештеги элдик депутаттык тобунун мүчөсү Өмүрбек Бакиров Бишкек шаарынын Көк Жар округунан шайланган 17-ноябрда парламенттин жалпы отурумунда кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан учурда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен айтыша кеткен. Польшанын ракета түшкөн аймагында украиналык адистер иштеп жатат. Бул тууралуу 18-ноябрда Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Твиттерге жазды. Ал 15-ноябрда болгон окуя боюнча Украина Польша менен ачык жана конструктивдүү кызматташууну улантаарын кошумчалады. НАТОго мүчө Польшанын бийлиги жана батыш мамлекеттери баштапкы маалыматтарга таянып, эки кишинин өмүрүн алган жардырууга Украинанын абадан коргонуу системасы себеп болгонун белгилеп жатышат. Алардын пикиринде орус күчтөрүнүн аба чабуулдарынын мизин кайтаруу максатында атылган ракета өз багытынан жаңылып, Польшанын аймагына түшкөн болушу мүмкүн. Киев мындай жыйынтык менен макул эмес. Украин жетекчилиги окуядагы Орусиянын издери тууралуу далилдер бар экенин айтууда. АКШ президенти Джо Байден Киевтин версиясынан күмөн санап, бул далил эмес деп билдирген. Ага чейин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг окуяга украиналык ракета себеп болушу мүмкүн экенин билдирип, жалпысынан мунун баары үчүн жоопкерчилик Украинада согушту улантып жаткан Орусиянын мойнунда экенин кошумчалаган. Катар бийлиги футбол боюнча дүйнө чемпионаты өтө турган стадиондордо сыра сатууга тыюу салды. Мындай чечим ири спорттук иш-чаранын ачылышына 2 күн калганда кабыл алынды. Чемпионат Катарда өтөрү белгилүү болору менен ичимдик маселеси бийликти түйшөлтүп келген. Алкоголь бул мамлекетте жогорку класстагы мейманканаларда өтө кымбат баада сатылат. Мундиалдын негизги демөөрчүсү деп саналган Budweiser сыра компаниясы жаңы чечим аларды нес кылганын билдирип, толук комментарийден баш тартты. Көптөр күткөн спорттук иш-чаранын ачылышы 20 ноябрда өтөт. Быйылкы дүйнө чемпионатында алгачкы жолу аял реферилер калыстык кылат. Башка арбитрлердин арасында франциялык Стефани Фраппар, руандалык Салима Мукансанга жана жапониялык Йошими Ямашита бар. Алардын жардамчылары дагы аялдар болот. Катар мындай масштабтагы чемпионат өткөрүп жаткан жакынкы чыгыштагы биринчи өлкө. Өлкөдөгү адам укуктарынын абалы, өзгөчө стадиондорду курган жумушчулар туш болгон адилетсиз мамиле көп сынга кабылып келатат.
Рахмат сизге. Кыргыз-тажик чек арасын тактоого байланыштуу документтер жогорку кеңештин кароосуна жыл жаңырганга чейин коюлушу мүмкүндүгүн президент Садыр Жапаров билдирди. Тараптар соңку ирет 14 ноябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында жолуккан жана келерки кездешүү Бишкекте өтөрү маалым болгон. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт, анын 300 чакырымдан ашыгы тактала элек. Соңку чек ара жаңжалдары куралдуу кагылышка айланып, ондогон адамдын өмүрү кыйылды. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Садыр Жапаров парламентте Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу жагдайга учкай токтолду. Ал 17 ноябрда Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча мыйзам долбоору колдоо тапкандан кийин Тажикстан менен чек араны тактаган документтер жакын арада жөнөтүлөрүн билдирди.
Кудай буюрса, Тажикстан менен чек ара тилкелерибизди бүтүрөбүз. Тоскоолдуктар болбосо, жаңы жылга чейин бүтүрүп алып келебиз деп атабыз.
Садыр Жапаров парламентте Кыргыз-Тажик чек арасындагы 4 көчө тилкесине статус кво берилип жатканын билдирди. Анда бул маселеге байланыштуу бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровго кайрылып, тараптар мунаса тапкан жагдайды белгиледи. Анда Тажикстандан 20га жакын, Кыргызстан тараптан болсо 3-4 турак жай алынарын айтты.
Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген, аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Мына монтип кол коюп берип коюп аткара бербейт деп. Андан бери мына эки жолу сүйлөшүп келдик. Камчыбек Кыдыршаевич кечээ жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык.
Мадумаров 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап келет. Президент быйыл жыл башындагы маектердин биринде 2009 жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколдо чыккынчылык деп атаган. Баткенде чек арачыларын иликтеп жүргөн мурдагы аким Хайыт Алы Айкыновдун пикиринде президенттин соңку билдирүүсү боюнча маалыматтар аз.
Бул маселени түшүнгөн, ушул жерде жашаган адамдарга бир аз түшүнүш кыйыныраак болуп калат. Себеби бул жерде жалпы элибиз билгендей өтө чоң жана окуялар болду, каза болгондор болду, үйү күйгөндөр. Ушул күнгө чейин ошол эметкендердин бир үчтөн бири дагы эле үйүнө бара элек, үйлөрү бүтө элек, палаткада жашаган эмелер дагы эле бар. Эгер чындап эле ошол президент айткандай болуп калса, бул өтө жакшы болот эле. Бирок ага предпосылка же болбосо ошого эме кылган шарттары болуш керек. Менин оюмча азырынча ошондой шарттар бизге дайын, андай маалыматыбыз жок да, ошон үчүн бизге бүдөмүк болуп атат. Кантип эле ушул бир айда ушунун баардыгы чечилип калса.
Айкынов Кыргыз-Тажик чек арасындагы маселелер өзгөчө экенин белгиледи. Чек арадагы соңку куралдуу кагылышуу быйыл 16-17 сентябрда катталды. Кан төгүлгөн бул окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Расмий дүйшөмбү кайра Бишкекти күнөөлөгөн. Чек ара маселелерин иликтеп жүргөн жарандык активист Айкут Кунушбай Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо иштеринде ачык айкындуулук керектигине токтолду. Болбосо чек араны тактоодо кыргыз тарап утулуп жатат дегендей пикирлерге жол ачаларын эскертти.
Элдин пикирин укканда деле талаптарын аткара албайбы дейм да. Жашаганда эмне нерсе, баары эртеде кеч чыгып кетип атпайбы? Бикилер жабыр жасырат, ал баары чыгат, андан да жаман эме болот да, эл нааразы болот. Мындан көрө ачык айкында эле айтып койгон жакшы да.
Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча өкмөттөр аралык делегациянын соңку белгилешкен отуруму 14 ноябрда Дүйшөмбү шаарында өткөн. Ага эки өлкөнүн улуттук коопсуздук комитеттеринин төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов катышкан. Жолугушууда протоколго кол коюлганы маалымдалганы менен анын мазмуну ачыкталган эмес. Бул жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнү өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны Кыргызстанда болоору кабарланган. Бишкектеги жолугушуунун күнү азырынча белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорку кеңеш кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимди ратификациялап, Кемпироват суу сактагычы жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алгандан кийин коомчулукта бул маселеден улам камалган саясатчы, активист, блогерлерди бошотуу талабы айтылууда. Парламенттеги айрым депутаттар аларды бошотууну президенттен суранышты. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Эки өлкөнүн чек ара келишимдери каралган президент катышкан парламент жыйынында депутат Айда Исатбек кызы мамлекет башчысы Садыр Жапаровго кайрылып, бийлик ээсин айткан аялдарга күч кызматкерлеринин мамилесине көңүл бурууну суранды.
Урматтуу Садыр Нургожоевич, өзүңүз билгендей, акыркы күндөрү аялдарга өзү өтө орой мамиле жасалып атат. Анан сизден суранышты, ошо аялдарга бир кишине аярлуу мамиле кылышсын деп бир талап кылып койсоңуз деген.
Эл өкүлүнүн өтүнүчүнө президент Жапаров дароо жооп кайтарып, мыйзам баарына бирдей деп билдирди.
Рахмат, мыйзам деген баарына бирдей. Аялга өзүнчө, эркекке өзүнчө каралбайт. Анан аял дагы жоопкерчиликти сезе билиш керек. Мен аялмын деп эле билгенин кыла берген бул дагы туура эмес. Мунуга да макул болушуңуз керек. Ошон үчүн бардыгы мыйзам чегинде болсун.
Ага чейин бүтүн Кыргызстан фракциясынын башчысы Адахан Мадумаров, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевди сынга алган.
Биздин конституцияда мыйзам демес жазылып турат, Камчыбек Кыдыршаевич, ар бир кыргыз жараны өзүнүн эркин билдирүүгө пикирин укуктуу деп эркин билдиргендердин кайда жатканын билесиз. Анын ишенимин өзгөртүүгө басым жасоого тыюу салынат деп басым жасатып атасыңар. Популист болбогула, тигинтпегиле, кыйкырчаак, мындай кылбагыла дегендей. Ар бир жарандын укугу бар буга, конституциялык укугу бар.
Провокаторлор. Мамлекетке дестабилдүүлүктү алып келебиз. Мамлекетте дагы ызы чууга салабыз, бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызы чуу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз.
Жыйында Ташиев өлкөнүн тынчтыгын бузууга аракет кылган күчтөр бар экенин бир нече жолу кайталаган. Депутат Искак Масалиев бийлик башындагыларга кайрылып, элди бириктирүүгө чакырды.
Мен бир нерсеге сиздерди чакырат элем. Айрыкча мына баяндамачы жолдош өкмөттүн башчысынын орун басарына жана президентке. Келгиле мамлекетибизде касташканы токтотолу. Өзөн куш боюнча, каркыра боюнча вагында мен каршы добуш бергем. Бирок мыйзам күчүнө киргенде биз жашап кете бергенбиз да, турмуш кете берет.
Парламенттин 17 ноябрдагы чек ара боюнча чечиминен кийин Кемпироват ишине байланыштуу камакта жаткан 30 жакын кишини бошотуу керек экенин айткандардын бири Жогорку Кеңештин экс депутаты Жылыскан Жолдошова. Ал президентти айкөл болууга чакырды.
Өздөрү дагы абдан көп эки доз акыйкатсыз, адилетсиздик, мыйзамсыздыкты башынан өткөрдү. Алар ошол өзү көргөн нерсени кайталабаш керек эле да. Эми президент деген айкөл болуш керек. Анан кыргыз дайыма чындыкты айтып келген, чындыкты уга билиш керек.
Анткени менен саясатчы, жаранды активисттер, блогерлер дагы коом алдында жоопкерчиликтүү болушу керек деген пикирлер бар.
Жоопкерчилик, конечно, болуш керек. Мына ошолордон азыр эркинен ажыратылып СИЗОдо отурушунун өзү бул ошол жоопкерчиликтин бир критериясы да, туурабы? Вот, тарбияла калып атпайбы?
15 ноябрда укук коргоочу Айза Абдырасулованын Ак Үй алдынан кармалып 4 сааттан кийин бошотулушу коомчулукта күч органдарына сын пикирди күчөттү. Төкмакын Аалы Туткучев мамлекет жетекчилерине ыр менен кайрылып, улгайган кишилердин, кыз балдардын абакта жатканын кескин сындады.
Коомубуздун тартибин коргой турган сакчылар, кар жаш дебей камоону кайдан ойлоп таптыңар? Баракчасына жазды деп балдарды торго жаптыңар, кымындайды чоң көрүп кыздарды торго жаптыңар.
Ушул тапта Кемпироват ишине байланыштуу массалык башламанды уюштурууга даярданды деген шек менен 30 жакын киши камакта жатат. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат.
Коррупциялык жана авторитардык ыкманы пайдаланып ратификацияны өткөрдү. Бул депутаттарга басым бийлик тарабынан, ошондуктан келечекте биз эл журт эл аралык сотко кайрылып Кемпироватты коргоо алып калуу мүмкүнчүлүктөрүн карашыбыз керек.
Эл аралык жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жапырт камоолорго, сөз эркиндигине карата басымга тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигин адам укугу жаатында эл аралык милдеттемелерди аткарууга чакырып жатат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикириңиз сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эксперттер талдайт программабыздын бүгүнкү чыгарылышы кыргыз өзбек чек ара маселесине байланыштуу болду. Аны YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду эми аймактагы окуялардан улантабыз. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарынын кире беришинде милиция кызматкерлери атайын рейд өткөрүп, сакалчан кишилер менен хиджаб кийген аялдардын документин текшерип жатканы айтылууда. Кызматкерлер муну улуттук маданиятты жайылтуу жана тажик маданиятына жат каада салттардын таасирине каршы күрөшүү деп түшүндүрүп жатат. Расмий дүйшөмбү текшерүүлөр боюнча комментарий бере элек. Сөз кезеги Эльвира Будайчиевада.
Азаттык радиосунун тажик кызматы, Озоди радиосунун жеке булактары Дүйшөмбү шаарында сакал койгон кишилер менен хиджаб кийген аялдарды тыкыр текшерүү жүргүзүлүп жатканын кабарлашты. 16 ноябрь күнү эртең менен шаардын кире беришинде хиджаб кийүүгө жана сакал коюуга каршы рейд өттү деп билдирет окуяга күбө болгон жарандардын бири. Аты жөнү билдиргиси келбеген тургундардын айтымында милиция кызматкерлери менен мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнүн шаарга кирип жаткан автоунааларды токтотту. Тутуп сакалчан жана хиджаб кийген жарандардын документтерин текшерүүсү бир айдан бери уланууда. 17 ноябрда шаардын кире беришинде сакалчан айдоочулар токтотулуп, документтери текшерилген. Бул рейдке милиция кызматкерлеринен тышкары бир нече аял да катышты. Алар кайсы мекеменин өкүлдөрү экени тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартышкан. Бирок алардын максаты тажик маданиятына жат каада салттардын таасирине каршы күрөшүү экенин айтышты. Тажикстан ички иштер министрлиги майы кызматкерлери өз иши менен алектенип жатканын, сакалчан жана хиджаб кийип жүргөн жарандардын документтерин текшерүү алардын милдетине кирбей турганын билдирди. Ал эми аялдар жана үй бүлө иштери боюнча комитет менен дин иштери боюнча комитети сакал коюуга жана хиджаб кийүүгө каршы эч кандай атайын рейд болбогонун билдиришти. Ал арада Озоди радиосунун кабарчыларынын суроолоруна жооп берген дүйшөмбүлүктөр жарандардын кийим кечесине же сырткы келбетине бийликтин кийлигишүүсү аша чапкандык экенин айтышат.
Менин оюмча мындай көрүнүш туура эмес. Ар ким өзү каалаган кийимди тандап киет.
Биз демократиялык жана светтик мамлекетпиз. Ар ким өзүнүн шартына жараша кийиниш керек. Сакал койгондорго эч кандай каршылыгым жок.
Дейт айрым шаар тургундары. 2017-жылы өлкө президенти Эмомали Рахмон хиджаб менен сатыр улуттук каада салттар менен баалуулуктарга каршы келген жат нерселер экенин айткан болчу.
Аялдардын айрым чөйрөсүндө динди жан дүйнөсү менен эмес, сырткы көрүнүшүнө карап таанып жатышат. Алар кара кийинип, ошону менен маданий баалуулуктарыбыз тебеленип атат. Алла Тааланы кийим, сатыр, хиджаб жана сакал менен эмес, жан дүйнө жана жүрөк менен тааный турганын унутуп баратышат.
Деп так кесе айткан тажик президент. Тажик бийлиги жарандардын дин эркиндигин бузган үчүн дайыма эл аралык уюмдардын сынына кабылып келет. Тажикстан дин эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн бири. Былтыр АКШнын мамлекеттик департаментинин баяндамасында бул мамлекетте диний ишени менен улам сакал койгондор менен хиджаб кийгендер кысымга алынары белгиленген. Ошондой эле бийлик аялдар менен балдардын диний иш-чараларга катышуусун чектери көрсөтүлгөн дүйшөмбү жеке менчик медреселерге да тыюу салган. 2018-жылы Тажикстандын маданият министрлиги тажикстандык кыз келиндерге ишке, тойго, майрамдарда жана коомдук жайларда кийим кийүүнүн үлгүлөрүн көрсөткөн атайын китеп басып чыгарган. Китепте үлгүлөр сүрөттөрү менен көрсөтүлүп, кара чүмбөттөнүп, ошондой эле этек жеңи кыска, төшү ачык көйнөк кийүүгө тыюу салган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргызстанда криптовалютанын биткоиндан тышкары оңго чукул түрүү тарады. Соңку кездери криптовалютага миллиондогон каражат салып алданып калганын айткандар көбөйүүдө. Эксперттер өлкөдө криптобазарды жөнгө салган мыйзамдык механизмдин жоктугу жана адамдардын бул жааттагы сабатсыздыгы көйгөйдү курчутуп жатканын айтууда. Элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Марат Бишкек шаарындагы тигүү цехтеринин биринде иштейт. Бир жыл мурда унаасын сатып, Тифкоин криптовалютасын сатып алган. Кийин криптовалютанын табиятын жакшыраак түшүнгөн сайын салган каражатына тынсыздана баштаганын айтат.
Биринчи мен 40 миңге алгам, кийин 300 миңге алгам да, 9-7 доллардан. Анан оказывается, булар бизге воздух деле саткан экен да. Биз түшүнбөгөнбүз, башында түшүнбөстүк болуп алып алдык да, ошону алданып. Кече жакында эле бири 2 ай болду, воздухту сатканын кече жакында эле түшүндүм. Буга чейин криптовалютанын биткоинди угуп келчү элем, бирок андай деле эмес. Түшүнүп жок эле криптовалюта боюнчачы. Жакшы эле айтышты, досторум айтты, башкалар айтты. Кой андан көрө башка тири жана эмне кыласың деп. Мен укпай койдум, адамда жана жардам истеген болот го. Ошондой болуп кетти, тез эле эмне. Кайып бере албайбыз, кайсы жерде бар экен бул деген криптовалюта, бул сабыр кылып туруңуз, өсөт деп айтып бар ошентип. Уже мен үмүтүм үзүлүп калды да, чынын айтсамчы. Просто мага мени алып атканда, машинаңы сатып бериңиз, эртең эки эсе кылып чыгарып аласыз деп, ошенткен сатып бир сом иштетпейт, баарын салып салгам да. Толтура мага окшогондор, мен билгениме караганда 33 миң долларды көргөн аялдарды көрүп атам, 20 миң доллар.
Алими Айзат атасынын айылдагы үйүн сатып, акчасын Толккоин деп ачылган криптовалютага инвестиция катары салган. Айтымында бул криптовалютага акча салган жүздөгөн адамдар бар. Алардын бир тобу учурда салган каражатын кайтарып алуунун аракетинде жүрөт.
Башында жакшы эле болду. Мен акчаны бир айдын ичинде чыгарып берип аткан. Бир айда чыгарып беришти жакшы эле. Бир айдан кийин мен дүйөм Россиядан келип калып, анан балам менен үйдө отуруп. Бир айдын ичинде барбай калсам, ошо уже офис жабылып кетиптир. Анан чоңдору Россияга кетип, заморозка болуп калды, акча чыкпады. Ошо менен 6 ай өтүп кетти уже. Дагы деле жок, анан өзү болсом чыгарып берем, акчаңарды берем деп, ошентип видеодон бери жазып, ошол кимден алсам акчаңарды берем деп убакыт өткөрүп эле жүрөт. Азыр больной экен, больницада жатам, тияктамын, бияктамын деп эле ошентип бере алып бербей атат да. Мага окшоп бергенде толтура ал жерде. Менден чоңдор дагы бар да, ошол байкелер бар. Алар дагы ошол өздөрүнүн карындаштарынын жерлерин саттырып, алар дагы болгон акчаларын ошого берип коюшкан да, бул акча кошулуп калсын деп. Тем более биз айылда үйдү сатышка сатабыз деп жүргөндө, мен атамды сатып бериңиз, сатып бериңиз, бул жактан болуп калат экен деп, мен атама үйүн саттырып салып, анан ошол жерди саттырып салып эле акчасын алып берип койгом да. Анын эми же жерден жок, же акчадан жок, анан же тигилерден дайым жок болушун.
Ушинтип арыз моңун чечип берер адам таппай жүргөндөр көп. Алар Telegram, WhatsApp өңдүү социалдык чаттарда атайын тайпаларды түзүп, көйгөйлөрүн талкуулап турушат. Алар көп учурда укук коргоо органдарына да кайрыла алышпайт. Анткени криптовалюта сатып алууда эч кандай укуктук ченемдик документтер түзүлбөйт жана Кыргызстанда мындай иш аракеттерди жөнгө салган мыйзамдык механизмдер толук ишке кире элек. Коин боюнча адамдардан ири суммадагы каражаттарды алып бере албай калды делген Толкун Турдумаматовдун кызыкчылыгын коргогон Темирлан аттуу адам айтылып жаткан дооматтар укуктук жактан негизсиз экенин билдирди.
Негизи Толкун бул предметтердин сатуучусу эмес. Негиздөөчү да, ал коиндарды сатуучу да эмес. Ал ошолордой эле киши, бир нерселерди иштеп тапкысы келген, өзүнүн акчаларын да салган. Алар менен тааныштык болгондур, бирок келгиле инвестиция кылабыз деп чакырган эмес. Мүмкүн тааныштыргандыр, бирок эч качан келгиле ушундай кылабыз деген эмес. Ал тарабынан сунуш, азгыруу же тартуу деген болгон эмес. Аны жетекчи кылып аныктаган эч кандай юридикалык документ жок. Сиз келишимдерди карасаңыз, кимдин аты жөнү турат экен?
Тифкоин криптовалютасына нааразы болгондордун сөздөрүндө Нурлан Айтбаев аттуу брокердин аты көп аталгандыктан ага байланышканыбызда өзүн анын жардамчысымын деп тааныштырган Мелис аттуу адам жооп берди. Ал Тифкоиндун баасы учурда 70-80 цент болуп турганын, бирок дүйнөлүк биржаларга чыгуу иштери ийгиликтүү жүрүп баратканын билдирди.
Буга чейин бир аз кризис болдук, ачыгын айтыш керек, баасы түшүп кетип, көп жактарга кире албай азыр жакшы негизи. Эң биринчи жаңы эле киргенибиз, кирдик бир ай мурун. Эң баягы дүйнөлүк биринчи орунда турган крипто сайтка CoinMarketCap деп коет, ошого кирдик. Андан сырткары дагы журнал газеталар менен реклама алган Telegraph деген сайтка кирген атабыз. Андан сырткары азыр дагы бир чоң биржалар менен алдыңкы топто турган биржалар менен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп уже процесс башталды. CoinsBit деген биржа бар, ал да дүйнөлүк биржа. CoinsBit, WhiteBit, анан X.com деген топ 30'da турган биржаларга киргенбиз. Нурлан тууралуу айтайын. Нурлан азыр Индияда, жана эле айттым го, чоң маркетологдор иштеп атат Индияда депчи. Азыр ошолор менен иштеп атат ал, аябай мындай чоң иштерди иштеп атат да, чоң жумуштарды аткарып атышат.
Урматтуу угармандар, элдик экономика түрмөгүнүн бул чыгарылышында криптовалюта рыногу жана Кыргызстандагы жагдайлар тууралуу кеп кылуудабыз. Радио баянды даярдаган мен Кубатбек Айпашев.
Элдик экономика.
Блокчейн технологиялары боюнча адис Жолдубек Абдысатаров ар кандай криптовалюталарды сатып алуунун жол-жоболору, тобокелдиктери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Ал Кыргызстанда криптовалюта менен алектенгендер бөлөк бирөөнүн блокчейнинен деле ар кандай токендерди түзүп алып, аларды сатып элден акча чогултуп келатканын, муну криптовалюта деп атоого болбой турганын айтат. Адис анын үстүнө Кыргызстанда криптовалютаны көп учурда атайын биржадан эмес, колдон колго сатып алышаарын белгилейт. Алардын крипто базар жөнүндө билими болбогондуктан көп жабыр тартып калышат дейт.
Буларда эч кандай жоопкерчиликтүү жок да, анткени укуктук талаада буга чейин эч кандай закон болгон эмес. И ошол эле мезгилде акча салган адамдар эч кандай тастыктоочу нерсеси жок, чек жок, эчтеке жок да эми баягы. Банковский перевод да жок, баягы жөн эле бар эле наличканы колуна карматкан. И тиги фантикти крипто кошелегине которуп койгон да. Аны менен эч кандай кылып сотто дагы эч жерде доказать эте албайсыңар да. Эми булар ошондой да негизичи. Блокчейнди азыркы учурга чейин эч ким контролго ала албайт да. А тем более Кыргызстандагы закон азыркы чыгарган, даже чыгарган закон өтө сырой да, анткени деген ал жерде жазылбайт деги, смарт контракт дегенди там контролдош керек, ал эчтекеси жазылбаптыр. Жөн эле мындай криптовалютаны ушинтип чыгарса болот деп койгон да.
Абдысатаров Кыргызстанда криптовалютанын ар түрдүү аталыштагы көп түрлөрү жайылганын, дээрлик көпчүлүгүнүн блокчейнде өзүнүн платформасы болбогондуктан ишенимдүү эмес экендигин, кардарлардын каражаты чоң тобокелдиктерге тушугуп калаарын эскертет. Кыргызстанда 2022 жылдын 21 январында виртуалдык активдер жөнүндө мыйзамына кол коюлуп, ал 6 айдан соң 28 июлда күчүнө кирген. Мыйзам блокчейн, виртуалдык актив, виртуалдык активтин капчыгы, майнинг, майнер, майнинг жабдыгы, өндүрүштүк майнинг, крипто биржа, санарип токен, виртуалдык активтердин эмитенти деген түшүнүктөрдү камтыйт. 16 сентябрда министрлер кабинети виртуалдык активтерди жүгүртүүнүн келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салуу маселелери жөнүндө номер 514 токтомун чыгарып, ага ылайык бир катар ченемдик укуктук актылары бекитилген. Улуттук банктын өкүлү Айгүл Бакисариева виртуалдык активтерди жүгүртүүнүн механизмдери даярдалып жатканын билдирди.
Виртуалдык активтер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 10-беренесинин 3-пунктуна ылайык виртуалдык активтерге байланыштуу кызмат көрсөтүүчү банктардын, банктык эмес финансы-кредиттик уюмдардын жана Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан көзөмөлдөнгөн башка юридикалык жактардын иши Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан жөнгө салынат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан визуалдык активтерге тиешелүү кызматтарды көрсөтүүнүн жол-жобосунун долбоору иштелип чыккан. Ал коомдук талкуунун жыйынтыгы боюнча кайрадан каралып жатат.
Кыргызстандын программалык камсыздоолорду иштеп чыгуучулар ассоциациясынын алдындагы блокчейн департаментинин эксперти Асылбек Айтматов криптовалюталарды сатып алууда анын виртуалдык дүйнөдөгү жаралуу жана иштөө табиятына дыкат көңүл буруу керектигин айтат.
Эгер Кыргызстандагы бар токендерди, криптовалюталарды карап көрө турган болсоңор, почти бирөөнүн дагы өзүнүн товары жок, услугасы жок, ичинде эң негизги акча алып келе турган механизм жок. бул жерде кайсыл криптовалютаны сатып алып атат адам, ошол эң чоң эме болуп атат, күмөн. Потому что Кыргызстанда каалаган адам өзүнүн токенин чыгарса болот, ал көп убакыт албайт, бир 5 мүнөттүн ичинде каалаган ат менен токен чыгарып койсо болот. Анан аны каалаган баада бирөөгө сатып бериши мүмкүн адамчы. Бул жерде эң көп жоопкерчилик бая сатып алган адамдын мойнунда болуп атат да. Ал киши сураш керек, бул эмне кылат, эмне болгон токен, эмне үчүн мен алышым керек, эмне үчүн мен сага акча беришим керек, буну эртең мен кайсыл жерден сатам, канчага сатам депчи. Эгерде бирөө буну кантип байкаса болот, эртең мына азыр бүгүн 1 сом болуп атат, эртең 10 сом болот баасы деп бирөө айтса, булар мошенниктер. Эмне үчүн? Анткени бааны эч ким көтөрө албайт, өзгөртө албайт. То есть аны өзгөртүп койсо болот бааны делечи, бирок рынокту эч ким управлять эте албайт да. Мисалы биткоинди өсүп кетишин же түшүп кетишин эч ким сөз бере албайт, эртең точно мынча болот депчи. Ал киши заранее ошентип айткан киши алдап аткан болот да.
Бул арада дүйнөдөгү криптовалюта базарында да абал бир кылка эмес. Эң баалуу делген биткоин криптовалютасынын баасы соңку бир жылда дээрлик 4 эсеге чейин түшүп кетти. Эл аралык эсептер банкынын изилдөөлөрү боюнча 2021 жылдын ноябрында 69 миң доллардан сатылып жаткан биткоин учурда 16 500 долларга бааланууда. Крипто трейдер Айбек Баратов крипто базардагы мындай көрүнүштүн жандырмагын түшүндүрөдү.
Цена биткоина зависит напрямую от цены индекса.
Биткоиндин баасы индекс менен доллардын баасына түздөн-түз көз каранды. Кыскача айтканда, азыркы дүйнөлүк кризис маалында адамдар баарын сатканга аракет кылат. Алар акчасын сактап калыш үчүн кыймылсыз мүлктөрүн, активдерин, акцияларын, ошонун ичинде криптовалюталарын да сатышат. Кимде 10 биткоини болсо, анын баасы өсүп турган маалда 690 миң доллары бар болгон. Бирок азыр бир биткоиндин баасы 16 миң долларга түшүп калды. Жоготуу чоң. Адамдар жоготуудан коркушат. Ошондуктан баа түшүп баратканда алар да сатып башташат. Дүйнөдөгү 500 топ компаниянын индекси болгон S&P 500'ү карачу болсок, биткоин индекс менен салыштырылып турат. Индекс түшсө алда түшөт. Индекс эмне үчүн түшүп кетет? Анткени адамдар акцияларын сатат. Дүйнөлүк алкакта адамдар каражатын сактап калыш үчүн колундагыларды сата баштайт. Ошондуктан доллар өсүп жатат. Башкача айтканда, адамдар долларды көбүрөөк кармап тургусу келгендиктен анын индекси өсүп, башка активдер төмөн түшүүдө.
Индекс доллара растет, а все активы падают.
Эксперттер криптовалюта базарындагы соодага катышаарда анын табиятын терең үйрөнүп, криптовалюта, токен жана алардын блокчейн платформалары тууралуу билим алууга үндөшөт. Криптовалютаны биржалардан сатып алуу да тобокелдикти бир кайда азайтат. Биржалар борборлоштурулган жана борбордон алыстатылган болуп экиге бөлүнөт. Борборлоштурулган биржада кардар расмий документтер менен каттоодон өтөт. Борбордон алыстатылган биржада тыкыр көзөмөл жок. Ким болбосун катталбай эле кирип, валюталык операцияларды жасай берсе болот. Кыргызстанда учурда криптовалюталар операциясын жүргүзүүгө уруксат алган биржа жок. Өлкө аймагында негизинен Netex, Binance, Bybit сыяктуу криптовалюталар биржасы менен иштөөгө болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Кадырман угармандар, эми алдыда назарыңыздарга Азаттыктын эксперттер талдайт программасынын кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Жогорку кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын калган бөлүгүн тактоо, Кемпироват суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө келишимдерди ошентип ратификациялады. Өлкө бийлиги муну Кыргызстанга ыңгайлуу тарыхый чечим деп атап, туура жолдо бара жатканын жарыялады, бирок парламентте жана коомчулукта соңку келишимдерден күмөн санагандар дагы жок эмес. Буга чейин тартыш менен коштолгон кыргыз-өзбек чек арасы боюнча маселе же Кемпироват кризиси чечилдиби? Мындан ары коомдук саясий абалда эмне өзгөрүү болот? Бул суроолорду эксперттер талдайт программасында кесиптешим Бакыт Асанов, жогорку кеңештин депутаттары Султанбай Айжигитов, Акбөкөн Таштанбеков, экс-депутат Бейшенбек Абдрасаков, эксперт активисттер Нурсултан Акылбек жана Шайырбек Маматокторов менен талкуулады.
Мындай эмесе талкууну баштайлы. Мен алгачкы суроону Султанбай мырза сизге жолдогом келип атат. Мына сиз кечээ парламенттеги талкууга катыштыңыз, өз добушуңузду бердиңиз, ошо менен позицияңызды билдирдиңиз. Мен сизден 17 ноябрдагы парламент 3 окууда кабыл алган чечимдин мааниси тууралуу сурагым келип атат. Парламенттеги соңку чечимди сиз кандай сыпаттайсыз?
Мен негизинен мындай дегим келет да, жана президентибиз айткандай эле, убакыт көргөзөт. Эмне туура болду, эмне туура эмес болду да. Анан чынында эле мен как баткендик катары ошол жерде жетекчи болуп, 2 жыл жетекчи болуп ошол облусту башкарган катары, мен башкалардан да көп ошол чек аранын чечилишине кызыктармын да. Вот чыгарача чыгыш керек. Действительно жанагындай исторический эме болду бүгүн жанагы 17 ноябрда. Бирок күмөн бар да. Күмөн бар. Күмөн эмне де? Биринчиден көптөн бери бизге мындай ачык материалдары жокту. Даже депутаттар биз ошол материалдарды ала албай жаттык да. Соглашение боюнча проекттердин жана башка документтер боюнча акыркы күнү бир 3 күн калганда, даже 2 күн калганда мага материалдарды берди. Анан кийин аны дагы секретный кылып, сыр кылып берди. Бирок мен ал материалды карап туруп, бир да сыр документти көргөн жокмун да. Анан ошол биринчи күмөн ошол документтердин ичинде мындай толук кандуу мындай документтер жок да. Мындай бири менен бириге өткөн мындай логический бирден бириге өткөн ошондой документтер жок. Анан кийин ошол жерде окусаң эле мындай көрүнүп турат да, что кандайдыр бир тенденциозно эле бир жакты эле документтерди берип койгондой сезилди да мага. Ошондой
ар тараптуу изилдөө
болбой калгандай сезилди да. Документтер дагы жок да. Мисалы ошондуктан ошондой бир кандайдыр бир ошол жагынан дагы күмөн болуп калды да. Вот кийин анан экинчи жагы өтө шашылыш түрдө да, анан жашыруун түрдө. Кийин жанагы бизге Камчыбек Кыдыршаевич келип туруп бар жогун айта баштаганда, мындай деталдарын айта баштаганда, ал жерде деле жашыруун эчтеке жок экен да, жаман деле эчтеке жок экен. Ошол мисалы көп нерсеси менен эл макул боло турган нерселер аябай көп экен да. Ошону эмнеге жашырат дейм да. Анан жашыруун болгондуктан мындай широкий обсуждение болуп, ошол жердеги жашап аткан элдер, эксперттер жана башкалар, кызыктар эмес адамдар ошол жерде көрбөгөндүктөн мен ойлойм анча мынча каталар кетти депчи.
Бакбек мырза, сиз Султанбай мырзадан айырмаланып ошол келишимдерди колдогон добуш бердиңиз, сиз ынандыңызбы, анан жана мааниси жөнүндө сурагым келип атат кечээки документтердин чечимдин.
Эми эгер мындай ачык айтканда, кечээ күнкү документти бергенде да бербегенде да эми мындай болуп атпайбызбы? 65 жылдан бери Өзбекстан ошол жердеги лигин дамба куруп атса, биз баарыбыз ошону көрбөптүрбүз да. Мейли көргөн жокпуз, анан ошол жерден 5-6 айылды көчүрүп атса да байкабай калганбыз да. Анан ушунча сууну куйдук, аны байкабайбыз. Анан кийин кечээ күнү эле байкап документтерибиз да табылып атат баардыгы. Менин оюмча баары эле билген. Анан кийин картаны да карасаң, картадан эмне үчүн буга чейин эч ким өчүргөн жок? Анжижанский вода хранилище деп турат го, дамбаны бүгүн кайтарып турат Өзбекстан. А буга чейинки биздин балыкчыларды кармап кетчи, малыбызды айдап кетчи. Биз ачыгын айтайлы, мындай да, Өзбекстан вода хранилищени де факто бүгүн мыйзамсыз деле ээлеп турат. Мыйзамсыз деле дамбаны кайтарып турат. Эки себептен: биринчи стратегический жер, ал экинчиден шлюзу аларда. Анан кийин эмне кылабыз? Армия бар, согушабызбы? Эмне кылабыз эми? Ошол үчүн мындай да, эгерде биз ар бир блогерди, ар бир депутат болобу, дагы бирөөнү уга берсек чечилбейт. Биз кыйкыргандай эле Өзбекстанда деле ошондой кишилер бар, алар да өзүнө кыйкырып атат. Ошондуктан баягы бир белгисиз маршрут деген баягы бир кино бар эле го, ошондой эле болуп атат. Эгерде биз Жапаров айдаган автобузга баарыбыз отуруп алдыкпы, эми ар бирибизге бир рулдон берсе эмне болуп кетет? Эртеңки күнү жардан кулап кетебиз. Ошондуктан менин оюмча баягы кошуна мамлекет болгондон кийин эми биз мындай дос болуп жашашыбыз керек, границаны такташыбыз керек. Таджикстанга окшоп Өзбекстан менен да бир чыр чыгып кетпесин. Анан кечээ чекит койгондон кийин менин оюмча бул эми биз дос мамлекет болгондон кийин эми достой кылабыз.
Мен Бейшенбек мырза, албетте чечим кабыл алынды, эми анын жакшы жаманын убакыт президент белгилегендей, бул жакта коноктор белгилегендей убакыт көрсөтөт. Бирок ушул Кемпир-Абад маселеси, өзбек кыргыз чек арасынын калган бөлүгүн тактоо өтө саясатташкан процесске айланды. Талкуулар болду, кызуу талаш тартыш болду. Бул маселе боюнча өз оюн айтып чыккан, Кемпир-Абадды сактоо боюнча комитет түзгөн саясатчы активисттер камалды. Анан жакында мурдагы премьер-министр Феликс Кулов Кемпир-Абад кризиси ушул чечим менен чечилдилерин айтып келген эле да. Сиздин көз карашыңыздан Кемпир-Абад кризиси чечилдиби?
Эми бул дүйнөлүк практикада бул чек ара маселеси өзүңөр билесиңер өтө оор өтө оор маселе, кан төгүлүү оор маселе, оор жол менен чечилет. Бирок чек араны чечүүнүн эки гана жолу бар да. Сүйлөшүү, алмашуу, ынтымак биримдик менен чечүү, экинчи жолу согуш. Мына Азербайжан армиян, орустар, украиндар дегендей. Биз өзүбүз тандап алышыбыз керек. Бүгүнкү дараметибизге караш керек. Анан келечекте да карашыбыз керек. Мен ойлойм, бүгүнкү күнү депутаттар туура чечим кабыл алынды, алышты. Тынчтык үчүн, келечек үчүн, Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн колдоп беришти. Бирок бул бүгүнкү эле чек ара өзбек кыргыз менен бүтүп калбаш керек. Мындан ары дагы биз азыр эки президент мамилеси жакшы болуп турган убакта Өзбекстан менен дагы чече турган маселелер бар. Биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол салыш керек. Өзбекстан менен чогуу бирге ГЭСти салышыбыз керек. Өзбекстан менен дагы бир 500 гектар чече турган жер бар. Өзбек, тажик, кыргыздын тегерегинде эл аралык баягы закон боюнча эки мамлекет макулдашса, үчүнчү макул болот. Ошон үчүн өзбектер бизди колдосо, биз аларды колдосок, тажик бизге баш ийип берет да, ал жактан 500 гектар жер алып койсок болот да. Үчүнчүсү, биз өзбек тажик менен эки согушпадыкпы? Анан эки параллелдүү эки мамлекет менен деле согуша албайбыз. Эки жоо келсе өлгөнүң деген кыргыздын эмеси бар. Азыр биз өзбек менен дос болуп, ынтымакта биримдик болуп, тажик менен границаны, чек араны чектеп алсак болот да. Биз эми азыр бул бүткөндөн кийин ошо границаны чечип, зымынен тозуп эмет бербесек канча кан төгүлүп, канча элибиз кыйналып кетти. Бул келечек үчүн керек. Албетте саясатчылар саясат кылышты, элди чогулушту. Эми алардын милдети ошондой.
Нурсултан мырза, мен сурайын дегеним, Кемпир-Абад кризиси чечилдиби ушу менен?
Кемпир-Абад кризиси жок, Кемпир-Абад боюнча чечим кабылданды. Бирок кризис чечилди дегенде мен алысмын. Анткени бул кризис эл менен бийлик, анан коомдук саясий абалда абдан бир чоң ажырым пайда кылды да. Кабыл алынды, бирок түшүнбөстүк дагы деле бар. Эл макул болду дегенде мен абдан чоң алысмын да. Экинчиден мен мисалы үчүн ошо Кемпир-Абадтын жээгинде төрөлүп өскөндүн да. Биз мисалы үчүн өзгөндүктөр же кара суулуктар өз суроолоруна жооп алган жок. Биринчиден маселе былтыр жанагы дамбага достук берели же бербели дегенде маселени башталган да, 50 гектар 100 гектар деп чыр чыгып кушап да жана эл чогулуп ошондо Кемпир-Абад берилбейт деген сөз кеткен. Кемпир-Абад берилбейт. Анан экинчи эмне үчүн бир жылдын ичинде дамбадагын кетти, дамбага достуктан кетти, андан тышкары Кемпир-Абадтын часасы кетти деп эл түшүнүп
анын ордуна жер алдык деп белгиленбеди.
Экинчи маселе Куршаптан анан өзгөндөн чоң дарыялар Кемпир-Абадка түз барышат. Ошол жерде жашаган эл ал дарыяларды колдонушпайт да. Эми дагы элдин суроосу. Эмне үчүн биздин чоң дарыяларыбыз түз барып ошол чашага түшөт? Биз ошол чашаны бердик. Эмне үчүн биз ошол сууну колдоно албайбыз? Эми балык кармоодо уйду суугар деген ал башка жерде деле суугарбаса болот да. Бизде эмне үчүн биздин чоң суу ресурстарыбыз түздөн түз барып Өзбекстанга кетип үчүнчү маселе. Мисалы үчүн мен кечээ ошол президенттин сүйлөгөнүн, Чекташевдин сүйлөгөнүн көрдүм. Бирок бул маселеде мындай элдин тагдыры жөнүндө кетип атат да. Жанагы эми өзгөндүктөр тиги башка мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мындай кабыл алыш керек деп туура эле айтышат. Бирок ошол 60-жылдары деле ошол айылдагылар кийин Куршап тарапка, Кызыл Ак Жар тарапка, анан кийин өзгөнүн иш жагына кирген элдер дагы түшүнгөн жок. Биз дагы бошотуп берип атабыз, дагын бошотуп беребизби дегендейчи. Анан бул жерде менин оюмча ошол эң чоң ката бийликтин. Бул мына коомду ынандыра алган жок да. Анан экинчиден мына кечээ парламент бул баягы эл өкүлдөрү жыйыны да бул чоң маселени чечкенде сөзсүз түрдө Султан Маяжигит айткандай баягы жети өлчө бир кескиле дегендей кылып шашпай ошол үч окууда өткөрүп альтернатива бизде башка документтер бар деген адамды угуп баягы түз эле силер батырсыңар, силер кыйынсыңар деп туруп эле тез өткөрүп келген. Менин оюмча бул Кемпир-Абад маселеси чечилди, бирок коомдогу саясий абал чечилген жок.
Шайырбек мырза, албетте чечим кабыл алынды. Кандай болгондо дагы парламенттин чечими бул официалдуу документ, жакын арада президенттер кол коет. Бирок коомдо кайсы бир деңгээлде ынаным болгон жок деп жатпайбы? Ал үчүн эмне кылуу керек бүгүн?
Азыр айтып кетти, түшүндүрүү иштери жетишсиз болду деп. депутаттар айтып атат, бизге толук маалымат берилген жок. Эми трибунанын ээси депутаттар. Эфир бар, микрофону бар. Чындап эле буларга документтерди жазып берсе, балким анчалык каршылаш болбойт эле. Анан мыйзамдарды кабыл алуунун эрежелери бар өзүңөрдүн регламентиңер. Чындап эле силердин коллегаңар айткан туура нерсе. Мынчалык шашуунун кереги бар беле жок беле? Баары өтө турган чечим эле да, үч окууда эми 30 күн дебейли, 10 күндүк минималдуу мөөнөтүн караганда деле бир ай убактыңар кетет эле. Ошондо баягы берки нааразы тарапта кабыл алынган чечимдин легитимдүүлүгү айылдаганча, ликвидине алганча жогору болот эле. А коом өтө бат кабыл алып туура баягы хорошая идея исполнена нехорошо деген нерсе бар го. Балким чечим, балким эң бир жери менен талаша албайм, чек араны чечиш керек. Любым путем кансыз жана тынчтык жолдору менен деп, бирок чечүү деген сөз ал дипломатия жана паритеттик сүйлөшүүлөр. Чечет десе эле баарын чечүү эле барып төртөөбүздөн күрмөнү бакытка берип коюу эмес да. Башкалардын да эти бар, териси бар, үшүйт, биздерге да суу керек. Анын үстүнө биз көбүнчө эле жер жер деп атап атабыз да, кыргыз жери кетти деп. Чындыгында биз өтө кымбат турган, өтө татаал гидротехникалык сооружениеден кол жуудук.
Суу.
Ал жөн эле суу эмес да. Анын маанилүү кечээ бир коллегаңар айтты да, муну сатсак, газга алмашсак дегенде идеяны толук формулировать эте албады. Себеби ал ошол маселени аягына чейин изилдеген көрүнөт.
Бирок ушул жерден эми албетте кайсы бир аймактын кызыкчылыгына төп келбегени менен жалпы мамлекеттин кызыкчылыгына төп келген чечим кабыл алынды деп жатпайбы? Ага караганда көбүрөөк жер аянтын алдык, компенсация дейби, айырбаштоо ордун толтурууга байланыштуу дагы бийликтин өзүнүн позициясы, аргументтери болду. Биз азыр дал ушул кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча комиссиянын төрагасы, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевтен дал ушул парламентте сүйлөгөн сөзүн, аргументтерин уга алып анан талкуубузду улантсак.
Жалпы 15500 гектар жер кыргыз тарапка өттү. Бул жер аянтына 1965 жылы берилген 4127 гектар жерди кошкондо жалпысынан 19699 гектар жер аянты алынды. Анын ордуна суунун астындагы 4485 гектар жер берилди. Биз жалпысынан 19700 гектар жер алдык. Суунун астындагы 4485 гектар жерди бердик. 4 почти 5 эсе көбүрөөк жерди алдык.
Бул УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевтин маалыматы болду. Султанбай мырза, мына сиз чек ара сүйлөшүүлөрүнө катышып, ошол жактагы облусту эки жолу жетектедиңиз, мен билгендечи. Мына бүгүн маанилүү маселе коомдогу ынтымакты сактап, ушул чечимге ынандыруу керек деп жатпайбы? Бүгүн эмне кылуу керек? Мен сизден чечим кабыл алынгандан кийин.
Мен биринчи эмени айткым келет да. Азыр Камчыбек Ташиевич айтып атпайбы, 4,5 миң гектарды 19 миңге, 15 миңге 3 эсе эме кылдык деп. Бул деген мындайча айтканда обмен болуп тур да. Обменде ключевой сөз бул равноценность. Ошол 4,5 миң гектар 15 миң гектарга равноценныйбы? Вот в чем вопрос. Анан кийин параметрлерине равноценность эсептегенде бир эле площадь менен эмес, башка параметрлер менен, бир 10 жакын параметр менен эсептегенде ошондо чыгат эле да. Ошого мен шашпак эле дегеним ошондон да. Равноценность эсептеп туруп ошондон кийин жок, бул 15 мынандай мындай параметрлер менен караганда туура келбей калат деп дагы сүйлөшсө болот эле деген ойду айткым келет да.
Акбүкө мырза, мына бир топ аргументтер айтылып атат, контр аргументтер деп да айтсак болот окшойт. Мен жанагы эле суроону бергим келет да, ынандырыш үчүн эмне кылыш керек? Бүгүн коомдук саясий абалды, коомдогу ар түркүм пикирдеги адамдарды ынандыруу үчүн.
Эми мындай да, биз демократия дейбиз. Демократияда оппозиция болот, оппозицияны колдогондор болот, анан бийлик болот. Бийлик бараткан жолду оппозиция сындаш керек. Туура эмес баратасың, алдыга бараткан жолуң баары чуңкур, узун деп айтыш керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү оппозиция менин мынау жолум сонун асфальт ушу менен кетсек бат жетебиз, анан уктап кетесиңер, сонун барабыз деген жолду көргөзбөй жатат да, өздөрүнүн
жолу альтернатива
альтернативаны көргөзбөй жатат. Ошондуктан бүгүн көп проблема мындай: эгерде сен сунуш кыла албасаң, демек сен сындашың керек. Эми негизи кыргыз сынчылбыз, демократия болгондон кийин сындашыбыз керек, ал туура, ал керек. Бирок биз мындай реалдуу карашыбыз керек, реалдуу карашыбыз керек. Анан кийин бул жигит өзгөндү экен айтып кетти, мен да барып сүйлөштүм да, анан кызык болуп атат. Кыршы менен суу кээде толот дейт да, аябай тээ көпүргө чейин келет дейт. Анан суу кеткенден кийин ошо жерге күрүчтү эксек сонун болот дейт. Эч кандай мындай баягындай удобрение салбай, топурагы да сонун, анан кээде аябай жамгыр жааганда ошолор да агызып кеткен эле жаман дейт. Эми карабайсыңар, өзбектер сууну агызып суугарып атканда биздикилер пайда көрөт экен. Менин оюмча эмки чыр болушу мүмкүн эгерде Өзбекстан тактап столбаларын болгондо, эгерде кокустан биз ойлогондой ойлогон жерибизге столба казылбай, андан арыраак казылса, мүмкүн ошондо чатак болот. Мүмкүн кичине биз жанагыл карта, эми картанын өзү плюс минус бир 50 метрге чейин болуп калды да, эми кичинекей жерден карап атканда коллегам айткандай, возможно ошондо болушу мүмкүн да.
Бирок ошондо келишимдин талаптарын так аткарылышын кыргыз бийлиги талап кылыш керек экен.
Эми жок, комиссия болот, анан кийин ошол ошо комиссия эми баардыгы туруп алып жанагыл ар бир столбанын ордун тактап чыгат да. Эгерде ошондо эле бир дагы бир биз азыр ойлобогон бир сунуштар чыгып калбаса болду. Экинчиси, биз бир тараптуу эле ойлонуп атабыз. Бул келишимде экинчи тарап бар да, Өзбекстан. Өзбекстандын эли бар, алардын бийлиги бар. Эми жанагыл сырдап атпайбызбы? Менин түшүнүгүм менен, жеке түшүнүгүм менен, ооба, биз үчүн эмес, сыр эмес мүмкүн. Бирок өзбек тарап бул водохранилище Андижанский, бул биздики деп жүрүп, анан кийин биз өзүбүздүкүн өзүбүздүн жерге алмаштырдык десе, эртеңки күнү алардын да оппозициясы чыгат.
Мындан аркы абалга токтолгум келип атат. Көпчүлүк добуш менен кабыл алынды, президенттин колуна түштү. Анан мен белгилеп кетпедимби, жана бир топ саясий камоолор болду ушул маселенин айланасындачы. Мындан аркы коомдук саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизет? Мисалы, бийлик ушул маселени чечкенден кийин буга чейин ушул маселеге байланыштуу убактылуу кармаган, камаган адамдарга карата мамилесин өзгөртүшү мүмкүнбү?
Албетте мүмкүн. Ойлойм мен, буларды журналисттерди жана камагандар жөнүндө суроп атыңызбы? Алар боюнча эми бул убактылуу нерсе. Кыргызстанда эки байлык бар. Бирөөсү суу, экинчиси демократия. Демократия жолунан тайбашыбыз керек. Эми буларды мен ойлойм, бүгүнкү күнү тиги Өзбекстан менен келишимди баягы Сарбат бүтпөш үчүн камады. Биринчиден, экинчиден тигил президент келип калганда тынчыраак болсун дегенимде, эми бул өлкө ратификация бүтүп Өзбекстан президенти келип кеткенден кийин анан менимче алардын баарын чыгарат болуш керек.
Нурсултан мырза, сиз да ушундай ойдосузбу?
Мен биринчиден жанагы сурооңузга улай, бул маселе жеке жана Ташиев же Жапаровдун иши эмес да, бул коомдук, бул бүт мына жети облустук деп өзгөндүктөр жөнүндө бир жеке өзгөндүктөр эмес, бул чоң стратегиялык объект. Биз баягы жана айткандай үч чоң дарыябыз менен келип туруп бир чашаны чогултуп, ал жерди берип, анан сууну берип, ошол үч тоодон түшкөн сууларыбыздан бир тыйын пайда көрбөгөндүктөн болуп атат. Стратегиялык объект. Экинчиден, жанагы чаша берилген бул жанагы Кызыл Октябрь, Алга, Куршаптар баардыгы келип туруп Өзбекстанга мындай такалып калып аткан маселе. Бул ушундай маселелерге биз жооп алган жокпуз. Анан эмне кылыш керек? Эми маселе чечилди. Мен коомдук диалог дегенде, мисалы үчүн, эмне үчүн бийликке абдан чоң нааразычылыктар болуп атат? Анткени бул маселени өткөргөндө 28 адам камалды. Парламентте колуңду сындырам, бутуңду сындырам, мозуңду жаап жана башка деген сөздөр болду. Анан ошондой терезеде, ошондой метод менен өтүп аткан маселеде сөзсүз түрдө элде ишенич жок болот. Элде ишенич жок. Мындан ары мен азыр мына учурдан пайдаланып айтат элем президентке: эгер чындап, мисалы үчүн, азыр алдыбызда Тажикстан менен маселе коюлат деп атат, алдан андан чоң стратегиялык жер. Ал жерде абдан мындай чөйрөлүшкөн, мисалы үчүн Кемпировод макул, Кемпироводтун аркы жагы Өзбекстан. Бул жерде үйлөр, жолдор жанагындай чыташкан жер да. Анан бул жагы Афганистан. Мындай айтканда абдан улуттук коопсуздуктун келечегин чече турган маселе. Бул жерде дагы ушул метод менен колдонуп өткөрөбүзбү деген суроо бар да. Дагын жанагындай кечегиндей шаштырып 6 сааттык карап турулуп өткөрө турган маселе кылып жазасыңарбы деген. Анан коомдо ошондой макулдулук, национальное согласие деген болот. Ал үчүн мен президентке кайрылат элем. 28 адам сөзсүз түрдө тез арада бошотулуш керек. Алар менен сүйлөш керек. Алар деле өзөрүн, мисалы үчүн алар бийликти кыйратып алалам деген күчтөрү жок. Алар укук коргоочу, жаш активисттер, мурдагы депутаттар, булар эч качан андай мыйзамсыз иштерге барбайт. Бул жерде ошо сөзсүз түрдө диалогдун жоктугунун ушундай кризис келип атат. Ал кризисти алдын алуу үчүн эң башкы маселе бул ошол 28 адамды бошотуп, азыртан эл менен сүйлөшүүлөрдү башташ керек.
Шарбек мырза, диалогду сиз кандай көрүп атасыз? Консолидация дейбизби, мунаса дейбизби? Сиз кандай көрүүдөсүз? Азыркы кырдаалда.
Ага чейин кыскача баягы эмне кылыш керек деген сурооңузгачы, анын жолдору бар эле. Дагы эле легитимдүүлүктү жакшыртуу боюнча жакшы норма болчу, силерде ал идея айтылды палатада. Конституциялык соттун корутундусун алып койсоңор жаман болбойт эле. Ал бермек. Конституциялык сот туура эмес дебейт эле, дей албайт. Аны алып койсо болот эле. Анан өткөндө буга чейин да бир идеялар айтып өткөн. Мынакей азыр өзгөндүк менен карасылыктар эле жер эмес да, барып туруп эки районго кичине фонд берип туруп жаап койгудай. Биз эмне жөнүндө? Биз чоң аргумент, биздин мындай бир куралдарыбыздын бири келечектеги саясий кризистер болбой койбой, чек ара тартыштарда бизге керектүү союл эле, ошондон ажырап атабыз деген нерселер сөз болуп аткан кезде, мамлекеттин бүтүндүгү аймактык жөнүндө болуп атканда, карасы менен өзгөн эмес, аны бүт эле чечиш керек. Ал нерсе мыйзамда көрсөтүлгөн, депутат мырзалар жакшы билесиңер, ал референдум жолу. Эгерде ошо эсин на то пошло да, ал идея албетте азыркы кырдаалда эми кеч, азыркы консенсуска бара турган кезде азыр деле президент кол кой элек, э? Азыр деле Конституциялык палатага кайрылсаңар, баягы министр айтып атпайбы аязы? Кайрылса болмок эле депчи. Ал туура идея болчу. Азыр деле ушул жерде зазор бар да. Кичине, дагы кичине терезе жабыла элек кезде ушунча болду эми кетер кетти, анда бекити ошону алып, берки тарапында көксүнө суусун. Балким эгерде узартып берсеңер коомдук угууну депутаттар. Ура ура деп анда анан эң маанилүү жерин айтып үлгүрөм, балким эфир кыска калды. Саясий соодага айландырып эдик. Чын-чынында азыркы Кемпироводду ура деп төшкө уруп, ошол эле кечирип койсо камалып аткандардын ичинде дагы бардык элечи Кемпировод үчүн күйүп жанып аткан адамдар эмес. Ал саясий күрөш.
Бийликке чакырыктар жөнүндө дагы сөз болгон жок, бирок ошол эле учурда тынч чогулуп өз эркин билдирүү жөнүндө дагы маселе коюлду.
Ошол экөөнү аралаштырып дагы жөн эле жерден активисттер реалдык коомдо бийликти алмаштыра турган
кылмыштуктары
баягы аралашып кетти да, баарын аралаштырып камай бергендечи. Баягы реакционисттери да, реваншисттери да, активист, ак көңүл, нормалдуу адамдар дагы кирип кетти да, баары каш болуп жатып калды.
Мен азыр айткым келет, чынында эле бул вопросту саясатка айландырбаш керек да. Бул вопрос коопсуздук жөнүндө, улуттук коопсуздук жөнүндө болуп атат да, анан улуттук кызыкчылык жөнүндө болуп атат. Ошонун атары ошол деңгээлде обсуждение кылыш керек да.
Кыргыз өзбек чек арасын тактоо, Кемпировод суу сактагычындагы суу ресурстарын пайдаланууга байланыштуу парламенттин чечими, учурдагы коомдук саясий абал жана андагы өзгөрүүлөр тууралуу кеп кылдык. Биздин бүгүнкү программабызга жарандык активисттер Шайырбек Маматокторов жана Нурсултан Акылбек, экс депутат Бейшенбек Абдырасаков жана учурдагы парламенттин мүчөлөрү депутаттар Султанбай Айжигитов менен Акбөкөн Таштанбеков катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер
жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын ичинде тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 19 ноябрь ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.